Reparto de roles. Arbitraje. Encargaránse de asegurar que se respeten as normas establecidas no regulamento e o xogo limpo. Xestoresas deportivosas deportivosas encargaránse de controlar o tempo de cada partido, facer os sorteos, anotar os puntos acadados de cada equipo e pasar os datos aos encargados do calendario. Anotación encargaránse de ir anotando os resultados na táboa do torneo e organizando as datas, horas e espazo de xogo dos próximos partidos. Se hai imprevistos e algún equipo non pode xogar, deberán ter un plan B. Loxística prepararán o espazo de xogo, delimitarán as zonas e terán listos os móviles e implementos necesarios. Comunicación encargaránse de rexistrar os momentos estelares do torneo mediante crónicas, fotos ou vídeos pro arquivo final. Tamén informarán o resto de equipos das novas sobre o torneo. Antes do comezo do torneo, prepararán cartéis promocionais para que a xente se apunte, como din son osas que se aseguran de que todos os roles están a cumprir á perfección. Se falta algo en algún ámbito ou algún rol precisa un reforzo, irán a súa axuda. Animación para que o torneo teña un bo ambiente, debe de haber xente animando todo o tempo, a todos os equipos. Este rol queda reservado para xente animada e con enerxía. A súa función é que todo o mundo se sinta con motivación e folgos para competir e dar o mellor de sí. Todo o terreo. Son os encargados de todo o demais, que premios se lles dará aos gañadores. Quen se asegurará de que o espazo deportivo está dispoñible? Todo que non teña rol asignado, é prosas todo terrea.